У эфиры «Свобода» у Менску 6.30. У Праской студии новинов далей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлением, связанными с Беларусью. Рада Евразвязу приняла решение подолжить визовые санкции супраць официального Менску до кастрычника 2010 года. Одночасово гэтыя санкции на год замороженные. Атрымаць ільготное жилье стало в Беларуси тяжей. Поводле указу, подписанного в понеделок Александром Лукашенком, критерии для принятия на улик громадян, якія мають патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў, сталі больш жорсткімі. Паслабленне было дадзена дзецям-сіротам і сем'ям з дзецьмі-інвалідамі. У Магілёве знеслі будынак палацавага комплексу 18-го стагоддзя, які належаў каталіцкаму арцыбіскупу Станіславу Богуш Сестранцевічу, дзядзьку і апекуну Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Палац быў унесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, згоду дало Міністэрства культуры. Ад сярэдзіны 19-го стагоддзя ў палацы месцілася адно з аддзяленняў псіхіятрычнай лякарні. Паводле справаздачы расійскага канцэрну «Газпром», запазычаны з боку Беларусі, запастаўлены ў першым паўгоддзі паліва скалала блізу 166 мільёнаў даляраў. Група дэпутатаў нацыянальнага сходу накіравалася ў Грузію, Абхазію і Паўднёвую Асецію. Мэтай рабочай паездкі называецца збор дадатковай інфармацыі аб пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. У Брусэлі завершыўся форум грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. На форуме створаны каардынацыйны камітэт, у які ўвайшло 17 чалавек, у тым ліку два ад Беларусі, Сергей Маскевіч з асамблеі неўрадавых арганізацыяў і Ўлад Вялічка з адукацыйнага цэнтру «Пост». Каардынацыйны камітэт будзе весці інфармацыйную і камунікацыйную працу, маніторинг развіцця сітуацыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прыбыў у Стокгольм на саміт «Евразвяз Расія». На сустрэчы з лідарамі блёку Мядзведзеў мае абмеркаваць, як не даць спрэчкам паміж Масквой і Кіевам парушыць пастаўкі газу Украіны «Евразвязу» гэтай зімой. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скрытыкаваў Украіну за правал у справе рэформаў нацыянальнага энергетычнага сектару і адтэрмінаваў разгляд пытання аб абяцаным крэдыце памерам 300 мільёнаў даляраў да наступнага году. Кіеў разлічваў на гэты крэдыт для аплаты рахункаў за расійскі газ. ААН і ЗША асудзілі ізраільскі план пабудаваць 900 дадатковых жыллёвых месцаў ва ўсходнім Єрусалиме, які паводле палестынцаў належыць да тэрыторыі іх будучай дзяржавы. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў у Саудаўскую Аравію для перамовы аб варыянтах узнаўлення мірнага працэсу на блізкім усходзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svoboda.com.